Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាមានឱកាសតិចជាង 50% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការព្រមព្រៀងរឿងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាជាថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មពីក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមួយចំនួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំយោធាបដិញ្ញាប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈប់ការពារលោកហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យថ្លែងថា
បរិខ្មែរគាត់ស្មនឹងសង្គ្រាមអញ្ចឹងកាលណាគាត់ឮសូរស្អីដែលជារឿងសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ថាវាចេះតែមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះវាប៉ះពាល់ដល់អ្នករស់ទីប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគសុទ្ធ
ក្រុមគ្រួសារកម្មករសំណង់ដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខេត្តព្រះសីហនុអំពាវនាវសុំជំនួយអាជ្ញាធរខ្មែរបញ្ជូនជនជាតិចិន69នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញពីកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមរិវ័នប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមើលឃើញថាមានឱកាសតិចជាង 50% ប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមសមាជិកសភាអាចព្រមព្រៀងចំពោះថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកនឹងអាចទទួលយកបានលោកត្រាំបានប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានសមាជិកសភាល្អមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមចរចានៃគណៈបកទាំងពីរប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកនឹងទទួលយកថវិកាតិចជាង5700លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនឬក៏យ៉ាងណានោះលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកនឹងអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលមានការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អ្នកដែលត្រូវបានការពារក្រោមកម្មវិធីសកម្មភាពផ្អាកការបញ្ជូនចេញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាលោកបានបញ្ជាក់ថាអនាគតរបស់អ្នកទាំងនោះគឺជាប្រធានបទដាច់ដោយឡែកមួយដែលនឹងផ្ដោតលើនៅពេលផ្សេងលោកត្រាំបាននិយាយថាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតគឺជាជំរើសដ៏ពិតប្រាកដមួយប្រសិនបើលោកមិនទទួលបានអ្វីដែលលោកចង់បានដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលនឹងអាចឲ្យលោកប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបានដោយមិនចាំបាច់មានការអនុម័តពីសភាដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគណបកប្រជាធិបតេយ្យអាចតតាំងតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានយល់ព្រមបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ9នាក់និងខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ8នាក់នឹងព្យាយាមរកចំណុចរួមរឿងសន្តិសុខព្រំដែនដែលសភានិងលោកត្រាំអាចទទួលយកបានលោកហ្វាន់ក្វៃដូដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធាននាយកបដីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យយោធាគ្រប់គ្រងរុកលោកនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដំបងលោកក្វៃដូចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរយៈពេល2ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យពួកយោធាមកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខលោកចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅជុំវិញពិភពលោកចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវ ដែលនេះជាវិធានការមួយដែលស្របទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតថ្មីលោកគួយដូផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ទាហានដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូលោកគួយដូបាននិយាយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាយើងកំពុងរងចាំទាហាននៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយើងកំពុងរងចាំអ្នកនឹងការបដូរផ្ដាច់របស់អ្នកចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលអ្នកខ្លះបានស្រែកបន្ទោថាមិត្តភ័ក្ដិនាយទាហានទាំងអស់អ្នកគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលរួមក្នុងក្រុមហើយអ្នកទាំងនោះបានចែកខិត្តប័ណ្ណបញ្ជាក់អំពីគម្រោងលើកលែងទោសនៅឯប៉ុស្តិ៍យោធានិងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនានាទាហាននិងប៉ូលីសខ្លះបានហែកខិត្តប័ណ្ណនោះចោលប៉ុន្តែទាហានភាគច្រើនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេធុញទ្រាន់ចំពោះបញ្ហាខ្វះម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកទណ្ឌកម្មចេញពីក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Oleg Deripaska ដែលជាអ្នកស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រដ្ឋបាលលោក Trump លើកលែងដូចនេះទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជជែកដេញដោលថាក្រុមហ៊ុន Rusal និងក្រុមហ៊ុន N+ Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Rusal នេះក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន JSC Euroship Energo គឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Deripaska ប៉ុន្តែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានកាត់បន្ថយភាគហ៊ុនផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់របស់លោក Deripaska នៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានយល់ព្រមផ្តល់ដំណាភាពរឿងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដល់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដោយការត្រួតពិនិត្យទូលំទូលាយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Deripaska ដដែលទោះបីជាមានការដកទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏ដោយសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបកទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវាដូចជាមិនទំនងដែលដកទណ្ឌកម្មចេញនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump VOA ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងបង្កើនក្បួនច្បាប់នឹងការការពារពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនានយោបាយនានាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានការបោះឆ្នោតនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Facebook នេះបានប្រឈមនឹងសម្ពាធពីនិយ័តករនិងពីសាធារណជនបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញឡើងកាលពីឆ្នាំមុនថាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សារបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Cambridge Analytica បានយកទិន្នន័យមិនសមរម្យពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារលើការឃោសនាបោះឆ្នោតតាម Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏នឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ថ្មីពីរកន្លែងនៅការិយាល័យ Dublin នៃសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់និងនៅការិយាល័យក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលផ្ដោតលើការតាមដានអត្ថបទនានាដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតតុលាការមួយនៅប្រទេសចិនបានផ្ដន់ទារទោសលោកវ៉ាងគួនចាងដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះក្រុមបតចាប់ប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងធៀនជិនភាគឦសានប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកវ៉ាងក៏ត្រូវដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកវ៉ាងគឺជាអ្នកការពារសកម្មជននយោបាយជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងសមាជិកនៃចលនាសាសនាហ្វាលុនគុងផងដែរលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាប709របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននានាកាលពីឆ្នាំ2015
ជា ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំយោធាបដញ្ញាប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈប់ការពារលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារកម្មករសំណង់ដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខេត្តព្រះសីហនុអំពាវនាវសុំជំនួយអញ្ញាធរខ្មែរបញ្ជូនជនជាតិចិន69នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញពីកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំស្ដាប់បញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេឃើញក្រុមមេតិហ៊ានចេញមកតំណាងកងទ័ពបានប្រកាសការពាររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រកាសបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាក្រុមមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃVOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាប្រកាសការពាររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គុំស្ដាប់បញ្ជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសពីគម្រោងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយបញ្ជាក់ថានឹងអាចមានអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកត្រៀមទៅទទួលលោកក្នុងសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នោះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋគុំស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីសរសេរក្នុងន័យដើមថារាល់បញ្ជាណាដែលបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាបញ្ជាខុសច្បាប់និងអមនុស្សធម៌ដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវធ្វើតាមដាច់ខាតសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគុំឈរខាងរបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិសពថ្ងៃតែសូមបែរមកឈរខាងប្រជារាស្ត្រដែលទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយទាមទារឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបដោយទស្សនៈរាជធម៌បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីគម្រោងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគុំស្ដាប់តាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនគេឃើញក្រសួងការពារជាតិកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកនិងកងកម្លាំងយោធាជាច្រើនស្ថាប័នទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តរួមទាំងកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាផងបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមមេដឹកនាំកងទ័ពតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងកិច្ចសម្ភាសន៍នានាដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានប្រកាសប្រឆាំងនិងថ្កោលទោសការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាក្រសួងការពារជាតិប្រកាសថ្កោលទោសនិងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្តថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគោរពនិងអនុវត្តមើងម៉ាត់ដាច់ខាតនៅបទបញ្ជានិងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីវាយកំទេចជនក្បត់ជាតិដែលបានប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌បំផ្លាញសុខសន្តិភាពប្រជាជនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់គុំជឿតាមការអំពាវនាវរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីយើងចាត់ទុកថារដ្ឋសកម្មភាពណាដែលគាំទ្រទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីគឺជាអំពើខុសច្បាប់យើងទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាចិត្តបង្ក្រាបយ៉ាងដាច់ខាតដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំមកហើយនោះបានថ្លែងទៅកាន់កងកម្លាំងយោធាឲ្យការពាររដ្ឋាភិបាលការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពនិងប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់បង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាសកម្មភាពចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបញ្ជាផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះអាវុធក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាជនបាត់ដៃទី3ជាអ្នកបាញ់ជនរងគ្រោះដើម្បីដាក់កំហុសទៅលើសមត្ថកិច្ចថាជាអ្នកបាញ់លោកបានបន្ថែមក្នុងសារនោះថាជនបាត់ដៃទី3អាចនឹងធ្វើបែបនេះពេលលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យគេយល់ច្រឡំថាជាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបើសិនតន់ដិតសំរងស៊ីហ៊ានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនអាចនឹងមានជនបាត់ដៃទី3លួចបន្លំបាញ់សម្លាប់តន់ដិតសំរងស៊ីចោលនឹងអាចគេដាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពិតតន់ដិតសំរងស៊ីគ្រាន់តែត្រូវចាប់ដាក់គុកតាមសាលក្រមតុលាការប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសរបស់ក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេបញ្ជាការឬមេតបហាក់បង្ហាញពីការបារម្ភខ្លាំងជ្រុលអំពីវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីខណៈលោកសំរងស៊ីមានតែម្នាក់ឯងលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់មេតបធំធំទាំងនោះខ្លាំងពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបារម្ភនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគ
បរិខ្មែរគាត់ស្មនឹងសង្គ្រាមអញ្ចឹងកាលណាគាត់ឮសូរស្អីដែលជារឿងសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ថាវាចេះតែមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះវាប៉ះពាល់ដល់អ្នករ៉ូស៊ីប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគទុននៃគ្រប់ធ្វើការប្រកាសជំនួសទីក្នុងការប្រកាសនៃការលក្ខធៀបនៃការប្រជុំនេះកម្លាំងប្រដាប់អីពុតអីនេះសិតទៅធ្វើឲ្យអ្នករ៉ូស៊ីគេពិបាកគេពិបាកបានអញ្ចឹងការដែលយើងបង្ហាញនៅប្រតិកម្មហួសហេតុពេកជាការធ្វើឲ្យខាតនឹងច្រើនទៀតចំណេញ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាលោកថ្កល់ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីគំរាមកំហែងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបន្ថែមដោយបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរសុខចិត្តអត់ទ្រាំមួយរយៈពេលខ្លីពីការលំបាកខ្លះដែលអាចបណ្ដាលមកពីការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដារ EBA ដើម្បីបានស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាតំណាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាប្រតិកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឆ្លើយតបទៅនឹងការរំកិលទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដារ EBA គឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវនិងសមស្របដែលយើងអាចទទួលយកបានក្រោយការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនិងកំពុងមានការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកប្រតិភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនថាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារងនូវភាពខ្ទេចខ្ទីនិងផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិរហូតមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាដោយការមិនបង់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការព្រមាននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនផងយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានអះអាងថារាល់ការបង្ក្រាបទាំងទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីផ្ទុះការតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នាំឲ្យមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលបានចុះអនុវត្តសាលដីការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលការផ្ទុះអាវុធក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីនោះបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ដែលជាកម្មករសំណង់ឲ្យមិនមានដីក្នុងចំនួននោះរងរបួសជាទម្ងន់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវសុំជំនួយដើម្បីព្យាបាលកូនរបស់ខ្លួនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប៉ៅសារ័តអាយុ28ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងហេតុការណ៍សមត្ថកិច្ចបាញ់គ្រាប់ពិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019លោកត្រូវក្រកកំភ្លើងត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងហើយបុកទៅឆ្អឹងខ្នងរហូតមកដល់ពេលនេះគ្រូពេទ្យបានវះកាត់របួសយកក្របចេញហើយលោកកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដោយគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានស្ថានភាពជំងឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសារ័តបានអះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកតវ៉ាឬមានដីធ្លីនៅក្នុងចំនួននោះទេលោកជាកម្មករសំណង់ដែលទើបតែមកធ្វើការនៅខេត្តព្រះសីហនុបានជិត3ខែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់លោកសារ័តគឺអ្នកស្រីអនអៀនមានប្រសាសន៍ថាកូនអ្នកស្រីទើបមកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការសំណង់ហើយពុំមានដីនោះទេ
អត់ទេមកស៊ីឈ្នួលគេនឹងមានដីឆ្លៀនណាស់ណែបងម្ដាយស្គាល់ខ្ញុំម្ដាយស្គាល់កូនសោកមិនតំពេញខ្ញុំម្ដាយស្គាល់ផងទើបកូនមានរបួសនឹងឯងមក
នៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះម្ដាយនិងបងស្រីរបស់លោកសារ័តបានមកពីស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងមកមើលកូននិងប្អូនប្រុសនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីជាម្ដាយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានបំណងប្តឹងផ្ដាល់នោះទេតែអ្នកស្រីត្រូវការជំនួយដើម្បីព្យាបាលកូនដោយសារជីវភាពក្រលំបាក
នឹងឯងជួយខកការជួយព្យាបាលប្អូនព្យាបាលកូនឲ្យជាហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំអន់ហើយនៅកូនពើទៅមួយនឹងគេមានប្តីមានប្រពន្ធអស់ហើយខ្ញុំមានម៉ាយទៀតមានតរោអីបាទចាខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងពីណាអត់ទេគ្រាន់ថាសុំឲ្យជួយខកការមើលកូនហ្នឹងទៅបានឲ្យតកូនជាទៅខ្ញុំមិនរស់រឿងអីទេធ្វើម៉េចភាពចៃដន្យអញ្ចឹង
រហូតមកដល់ពេលនេះការព្យាបាលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ$1,000អាមេរិករួចទៅហើយអ្នកស្រីអនអៀនជាម្ដាយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានសុំមេភូមិឲ្យជួយធ្វើបានក្រីក្រសម្រាប់អ្នកស្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការព្យាបាលអ្នកស្រីមានកូន4នាក់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកស៊ីឈ្នួលធ្វើការសំណង់អ្នកស្រីពុំមានការងារអ្វីធ្វើនោះទេអ្នកស្រីរស់នៅលើដីជួលគេនិងជួយមើលថែចៅ4នាក់ចំនួនកូនដែលធ្វើការសំណង់ចំណែកលោកសារ័តដែលរងរបួសក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាអ្នកបេះផ្លែមៀនឲ្យគេលោកត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូងនិងពោតឲ្យគេនៅស្រុកកំណើតបានមួយរយៈលោកក៏សម្រេចមកធ្វើការងារសំណង់តាមបងប្អូនសាច់ថ្លៃនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយរកចំណូលបានចន្លោះពី30,000ទៅ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលលោកសារ័តក៏ត្រូវបានមើលថែដោយភរិយារបស់មេជាងសំណង់របស់លោកគឺអ្នកស្រីលឹមផេងអាយុ39ឆ្នាំអ្នកស្រីលឹមផេងមានប្រសាសន៍ថាលោកសារ័តពិតជាកម្មករសំណង់ហើយពេលកើតហេតុនោះលោកបានជិះម៉ូតូមកផ្សារដើម្បីទិញអាហារថ្ងៃត្រង
់ជិះម៉ូតូដល់ពេលដល់ឃើញមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្នកបត់ម៉ូតូមកវិញមកលុះឃ្លៀងបាញ់ប្រហុសបួសតេកតេកហើយគេថាមានបងប្អូនអ្នកដែលជួលនឹងស្គាល់នឹងទាញគ្នាចែកមួយ5ម៉ាត់ម៉ូតូនៅអត់នេះគៀនផ្លូវ
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកផៃប៊ុនវណ្ណៈបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានមនុស្សត្រូវរបួសតែលោកថាបុរសម្នាក់នោះបានចូលរួមតវ៉ាហើយកាន់ដបសាំងប្រតាយប្រតបជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពុំមានបំណងចង់បង្កើតហិង្សានោះទេតែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាបានបិទផ្លូវដុតកង់ឡានគប់ដបសាំង និងដុំថ្មលើសមត្ថកិច្ច
បាញ់ឡានបកហូតក៏ទៅបុកតាមសមត្ថកិច្ចប្រាប់គាត់គាត់កាន់ដបកោទៅចូលទៅគាត់ទៅចូលសមត្ថកិច្ចបន្ថែមផ្នែកបន្តមួយសមត្ថកិច្ចតាមរបាយការណ៍គេប្រាប់មកនៅក្នុងសំឡេងនៃការហេតុហ្នឹងបាទគប់ហើយគប់ថែមគប់ប្រធានអ្នកគប់គប់ខាងគាត់គាត់ទៅចូលទៅតែម្ដងគាត់ចូលទៅហ្មងទៅផ្នែកបន្តមួយសមត្ថកិច្ចណាបាទបារីកាយថែទៅប៉ះគ្នាទៅនៅលើប៉ះមិនប៉ះទីប៉ះស្មាទៅហើយយើងបានបញ្ជូនមកប៉ែតយើងនេះប៉ែតយើងនេះបញ្ជូនទៅប៉ែតពេជ្រធ្វើការជាបាល់ជាកាត់អីបានជោគជ័យដែរ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុលោកហួតវិចិត្រដែលបានដឹកនាំកម្លាំងចុះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការកំពូលមានប្រសាសន៍ថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបាញ់បង្អើលឡើងទៅលើតែប៉ុណ្ណោះតែមិនដឹងថាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងណា
ការដែលបាញ់គឺបាញ់ឡើងលើទេតែចំពោះករណីគាត់មួយខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចអញ្ចឹងព្រោះប្រជាជនវាច្រើនឡើងអាចជាង100នាក់ដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានណាខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរតែយើងចូលទៅជួបគាត់ទៅស្ទៀងគាត់ឬមកស្ដាប់ចំណោយគាត់ខ្ញុំអាចដឹងថាបានថាគាត់មិនមែនអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
សកម្មភាពវាមិនមែនទៅដល់ព្រៀងយើងមានការបន្ទុះស្រ័យអីទេវាពួកគាត់គប់កកសាំងគប់បាញ់ស្ទៀងអាគ្រាប់ភ្លីដែកតែឃ្លីគ្រាប់ដែកមកដែកសរសៃគប់ក្បោគប់អីមកសមត្ថកិច្ចយើងវាពីរដងអញ្ចឹងគាត់អត់មានបើចេតនាឬអត់មានគាត់អត់មានអីត្រូវទៅជីកាត់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងការអាងរបស់គាត់តែមើលខ្ញុំប្រមូលឯកសារផ្សេងផ្សេងនឹងបងតាមអីផ្សេងផ្សេងពីសមត្ថកិច្ចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានថាបា
ទនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដែលមានហិង្សានេះគឺជាការអនុវត្តសាលិការបស់តុលាការកំពូលលើដីជាង70ហិកតាដែលមានពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារកំពុងរស់នៅតំបន់នោះជាដីចំនួនជាមួយភាគីច្រើនហើយមានការប្តឹងផ្ដល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់តុលាការបានសម្រេចចុងក្រោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារបានឈ្នះក្តីតែពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទៀតក៏បានកាន់កាប់ដីនោះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតដោយរកអ្នកបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្រូវពលរដ្ឋឲ្យរងរបួស
ការផ្ទុះអាវុធឬព្រោះអាវុធវាអត់មានផ្នែកទេព្រោះតាកណៈបាញ់គឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានត្រូវមនុស្សហើយអញ្ចឹងករណីនេះវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលដោយតម្លាភាពដោយឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅក្នុងរឿងនេះហើយត្រូវរកអ្នកដែលបង្កឲ្យបាញ់ឲ្យមានការរងរបួសហ្នឹងទៅតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើការអនុវត្តសាលដីកាហើយស្ថានភាពតានតឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចគួរដកថយហើយរកមធ្យោបាយអនុវត្តនៅពេលក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន69នាក់ទៀតចេញពីកម្ពុជាក្រោយការបង្ក្រាបនៅខេត្តស្វាយរៀងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលបានប្រើទីតាំងនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួន69នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសករណីឆបោកគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញពីកម្ពុជានេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនទាំង69នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជនជាតិចិនទាំង69នាក់នោះបានប្រើប្រាស់ទីតាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនបតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដូដាលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា ការបណ្ដេញជនជាតិចិនខាងលើសមាជិកប្រទេសចិនចំនួន150នាក់និងយន្តហោះពិសេសចំនួន2គ្រឿងមកទទួលនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេះប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនទាំងនោះបានប្រើទីតាំងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមចាប់ពីឆ្នាំ2014មកកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសចេញអស់ប្រមាណជា 15,000 នាក់ដែលមានប្រមាណជាជាង 40 សញ្ជាតិភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដោយស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃថានៅចុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2018ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង 200,000 នាក់ដោយចំនួននេះមិនបូកបញ្ចូលជាមួយអ្នកការទូតអ្នកទេសចរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងចំណោមជនជាតិចិនទាំង 200,000 នាក់នោះមានជាង 78,000 នាក់កំពុងរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះមានត្រឹមតែជាង 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះមានបានការងារត្រឹមត្រូវរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះហើយបានប្រកាសថានឹងធ្វើជាបន្តបន្តទៀតក្នុងនោះមានការលុបចោលភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរដែលភាសាធម្មតាយើងស្គាល់នោះគឺថាហៅថាកម្មសាបបាទនឹងគម្រោងលុបចោលនៅការិយាល័យថ្នាក់ស្រុកមួយចំនួនរបស់ក្រសួងដែលនៅថ្នាក់ជាតិនេះតើការកែតម្រង់នេះនឹងជួយយ៉ាងណាដល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងជាពិសេសទៅលើយន្តការការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានោះបាទលោកអុកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីជាទុនឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចលុបចោលនៅស្ថាប័នកម្មសាបគឺគេថាភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរបាទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះនឹងផ្ដល់ផលយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េចឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាការដេញលុបកម្មសាបនេះគឺថាវាចូលទៅក្នុងឆន្ទៈនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ហើយមែនទែនទៅចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុននឹងម្លេះគឺថាការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសជាពិសេសនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងរួមទាំងវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការផងដែរដោយដែលខាង Hello VOA របស់យើងបាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយហើយលោកកំសែងក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីអ្វីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានមានប្រសាសន៍អំពីការលុបការិយាល័យមួយចំនួនទៅថ្នាក់ស្រុកការនេះជាការពិតព្រោះបើសិនជាយើងធ្លាប់បានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមដែនការិយាល័យស្រុកមួយចំនួននឹងគឺថាអត់មានមនុស្សទេមានតែការិយាល័យហើយដាក់ផ្លាកនឹងរកតែមនុស្សគ្មានទេហើយមានតែក្នុងបញ្ជីណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា ការលុបនេះគឺគ្មានស្អីខាតទេមានតែចំណេញព្រោះម្ដងឃើញមានមនុស្សសម្រាប់បម្រើយន្តការសម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈនឹងជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះចំណាត់ការនេះជាការត្រឹមត្រូវហើយការលុបកម្មសាបក៏ដូចជារឿងកម្មគនត្រូលក៏ដូចជារឿងមួយចំនួនទៀតបាទអានឹងគឺថាជាអ្វីដែលខាងវិស័យឯកជនបានជម្រាបទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានជម្រាបទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបទៅរដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីខាងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីខាងដេញខាងកមឺសណាបាទហើយនៅផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងគឺជាច្រើនហើយពាណិជ្ជកម្មបាទដូច្នេះហើយរឿងហ្នឹងដឹងលឺអស់ជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយគាត់ថាមិនទាន់ដល់ពេលធ្វើឬមួយមិនទាន់ឆន្ទៈនយោបាយនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើហើយឥឡូវទំនប់ធ្វើពេលនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងវគ្គអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនអ្នកដែលរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈកំពង់ផែនេះគេត្រេកអរហើយគេស្វាគមន៍ខ្លាំងមែនទែនគេថាគួរតែធ្វើយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តយឺតជាជាងមិនធ្វើហើយសូមជម្រាបជាចុងក្រោយផងដែរគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជានៅប៉ោយប៉ែតណាធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននឹងជាមួយថៃជាដើមយើងបានលុបរាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនដែលច្រើនណាស់ទៅសម្រាប់តែរលលុយទៅសម្រាប់តែអភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងហើយទុកតែអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងកយទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាចលនានៃកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរួមដែលយើងចង់ឃើញយូរមកហើយប៉ុន្តែតែតែនឹងចាប់ចេញជារូបរាងឥឡូវនេះឯងសិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅបាទព្រួយខ្ញុំឮសូអនុសាសន៍នឹងពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីខាងអង្គការអន្តរជាតិពីដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីពាណិជ្ជករខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់ហើយនឹងក៏ពីខាងគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្រកចេញចូលឯនោះហើយឥឡូវនេះលោកប្រាប់ពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់បានគឺថាពើនៅពេលនេះក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរបាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានថែមទៀតទេពីព្រួយឥឡូវយើងមើលថាបើតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានកាយឡ័យស្រុកមួយចំនួនដែលទុកដូចជាខាងសុខាភិបាលអប់រំបាទដែលហើយសូរិយោដីហ្នឹងនៅទុកប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺទាញមកខាងប្រមូលផ្ដុំវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាបន្តិចបាទផ្ទុយគ្នាបន្តិចហ្នឹងគឺយើងខិតខំកាត់បន្ថយនៅចំណាយនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញនៅតែខាងថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិនេះទៅវិញមានការតែងតាំងតំណែងជាពិសេសតំណែងស្មើយ៉ាងអន់បំផុតក៏មានអគ្គនាយកអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាការចំណាយថវិកាទៅវិញតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលថាខិតខំកាត់បន្ថយចំណាយប៉ុន្តែមកចំណាយថ្នាក់ជាតិនៅខាងលើនេះទៅវិញណាបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាអ្វីដែលលោកកំសែងទៅមានប្រសាសន៍ហ្នឹងវាតំណាងនឹងការទឹកចិត្តហើយនឹងការទីទានអំពីប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់មតិសាធារណជនជាពិសេសនៅតាមទំព័រ Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនេះជាការពិតហើយការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានក្បាលធំណាតែយើងនិយាយអញ្ចឹងមានទីប្រឹក្សាហ្នឹងគឺថារាប់រយបើបូកចូលទៅអស់គ្នាទៅវាឡើងចង់ពាន់ហើយរួចគាត់តែរចនាសម្ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ច្រើនក្រសួងក៏រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអូយយកមិនអស់ទេដូច្នេះហើយនឹងគឺថាខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយខាងមុខឆាប់ៗនេះនៅមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំអ្នកបន្តវេនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចលនាពង្រីកខ្លួនបែបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងអនាគតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះជាមិនខានដូច្នេះការដែលធ្វើទៅអស់នេះមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តទេមានតែទទួលការតិទៀនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវតែតម្រឹមឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលមានបកពួរដែលមានក្រមខ្ញុំគិតថានេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងជួរប៉ុន្តែការដែលធ្វើបែបនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលណាមួយនៅក្នុងអនាគតខាងមុខនេះព្រោះមិនមានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅរបស់សាធារណជនរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលយកលុយបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំគិតថាមិនសមរម្យទេបាទ
បាទ អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាអ្នកដែលចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពិនិត្យទៅលើកិច្ចការនេះបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA គឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 5151 94ឥឡូវនេះគឺមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរខាង Facebook មួយបាទគាត់បានសួរយូរហើយតាំងពីយើងបង្ហោះប្រធានបទនេះមកគឺលោកជុំថុលបាទគាត់សួរសំណួរ2ខ្ញុំសូមអានសំណួរខ្លឹមសារហ្នឹងជូនលោកតែម្ដងគាត់សួរថាតើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចសំណួរទី2របស់គាត់តើមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសមកកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសំណួរទី1ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាប៉ះពាល់ហើយគឺស្ថានភាពនយោបាយដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីដូចដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយគឺថាតាំងពី2013មកនៅពេលដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមុននឹងរំលាយនោះបានឈ្នះឆ្នោតជាច្រើនរហូតដល់ទៅជិតដល់ពាក់កណ្ដាលតាំងពីនោះមកនោះគឺថាមានក្រៅពីបព្វធម៌សន្តិនិគមណាក្រោយមកបរាជ័យទៅក៏ចេះតែមានបញ្ហារហូតក្តៅរហូតទៅដល់មានការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងរហូតមកដូច្នេះហើយស្ថានភាពនយោបាយនោះវារង្គោះរង្គើរហូតហើយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងលោកខាងលិចនឹងជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏រង្គោះរង្គើខ្លាំងរហូតទៅដល់មានបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដេញសមាជិកមួយចំនួននៅថ្នាក់ដឹកនាំនឹងជាពិសេសខាងមន្ត្រីខាងប្រដាប់អាវុធនឹងហើយរហូតទៅដល់ដេញ EBA ដែលក្តីវាឲ្យបានផ្សាយមុននេះបន្តិចនឹងជាដើមគឺថាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែរៀបចំចោះចោលដើម្បីនឹងដក EBA នឹងចេញដូច្នេះហើយគឺថាចរន្តទាំងអស់នោះចរន្តនយោបាយនឹងហើយដែលវាចេះឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើស្មារតីនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគដែលចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជាមកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសដូចជាជប៉ុនដូចជាអាមេរិកដូចជាអឺរ៉ុបអីជាដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែដល់មានស្ថានភាពនយោបាយទៅវាចាស់ឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយ EBA ហ្នឹងក៏ចាស់ខ្លាំងដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រញាប់នៅកំណែទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្ដារនៅទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយនេះជាការពិតហើយបាទដែលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាខាងស្រូវទទួលថ្មបាក់មុនគេដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមយកពុនទៅវិញស្រង់តាថាមួយឆ្នាំហ្នឹងវាជាង100លានដែរណាដូច្នេះហើយនេះជាចាប់ផ្ដើមហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រញាប់ដើម្បីនឹងរៀបចំនេះដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី2នេះហើយអ្វីដែលកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយហើយគឺការរៀបចំដើម្បីលើកស្ទួយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគហើយខ្ញុំគិតថានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហើយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រញាប់ក្នុងរយៈប្រមាណខែខាងមុខនេះដូចជាបានរឹតបន្តឹងនៅអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមច្រកព្រំដែននៅតាមកន្លែងកយណានៅតាមដេញយកលុយក្រោមតុកដូចជានៅតាមរោងចក្រនានាត្រូវតែលុបបំបត្តិចេញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយត្រូវបញ្ចុះតម្លៃដូចជាតម្លៃភ្លើងដូចជាតម្លៃដេញដឹកនាំដូចជាតម្លៃសេវាតម្លៃចុះដេញកុងត្រាចុះស្អីជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមើលជាកញ្ចប់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបើប្រៀបធៀបជាពិសេសជាមួយវៀតណាមគេបញ្ញាខ្លាំងមែនទែនក្នុងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺថាគេធ្វើដើម្បីតាក់ទាញខ្លាំងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែធ្វើដើម្បីនឹងតាក់ទាញខ្លាំងដែរព្រោះស្រុកឥឡូវអ្នករកស៊ីកន្លែងណាដែលគេរកស៊ីចំណេញបានច្រើនកន្លែងណាគេរកស៊ីស្រួលគេឆាប់គេអត់មានពុករលួយខ្លាំងគេទៅកន្លែងនោះហើយមិនមែនតែមានតែកន្លែងយើងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែខំប្រឹង ប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកនៅក្នុងរឿងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អមានតែអភិបាលកិច្ចល្អទេដើម្បីនឹងតេទៀងអ្នកវិនិយោគទុនហ្នឹងឲ្យទុកចិត្តលើយើងឲ្យមករកស៊ីបើសិនជាអត់ EBA តែបើសិនយើងធ្វើបានគេក៏នៅតែមកទៀតដែរបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជួយ
មិបសួរលោកស្រីសំបូបាទ
ខ្ញុំជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរវិក្កាមបងខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចឹងអដែងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាបានរឹងមាំប្រមាណភាគរយហើយហើយសួរថាតើអដែងបើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអត់មានអដែងនយោបាយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងយើងត្រូវមាននយោបាយនៅជាមួយដែរបើសិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់ក្តាប់យកតែគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហីសួរថាបានមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានដោយរបៀបណាដែលពាណិជ្ជកម្មដែលចង់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មនឹងរឹងមាំហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលា
ខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រយល់សំណួររបស់លោកសីសំបូហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបកស្រាយសំណួរហ្នឹងជូនអ្នកប្រិមិត្តឲ្យយល់សាមញ្ញគឺអ្វីដែលលោកសីសំបូចង់សួរហ្នឹងថាតើរវាងនយោបាយហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មទៅលីលោកឡំគ្នាឬក៏ទុកឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងដោយសេរីដោយមិនមានការលូកដៃលូកជើងពីនយោបាយដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជករគេមានទំនុកចិត្តអីនឹងបាទមកគឺជាការឲ្យបែងចែករវាងនយោបាយហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាមានប្រទេសខ្លះដែលគេអភិវឌ្ឍទៅជឿនលឿនគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគេអត់លូកដៃទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេធ្វើតែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គេធ្វើសម្រួលហើយគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មណានៅទីផ្សារក៏ដូចជាទីផ្សារសេរីហ្នឹងគឺថាស៊ីសងថាតួអង្គដែលដើរនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលគេជឿនលឿនទៅហើយហ្នឹងគេក្រន្តតែរៀបចំជាគម្រោងលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីសម្រួលឲ្យធ្វើចំណាយការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតគ្នាដោយចំហដោយតម្លាភាពទៅតាមដែនស្មារតីនៃអភិបាលកិច្ចល្អនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានយោបាយអត់ទៅលាយឡំទេវាមានកម្លាំងពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេណាបាទកន្លែងណាខុសឆ្គងដែលលឿនលើសនឹងច្បាប់អាហ្នឹងបានខាងតុលាការខាងស្អីហ្នឹងគេទៅទៅលូកដៃនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះវាអត់វាធ្វើតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ដល់នោះខ្ញុំគិតថានយោបាយនៅមានទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងតាមរយៈបញ្ហា EBA តាមរយៈបញ្ហាស្រូវអង្ករតាមរយៈបញ្ហាបន្តិចទៀតពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរឿងផ្សេងទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលយើងត្រូវដណ្ដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទោះបីជាចំនួននេះក៏ដោយឬមួយបន្តវិញទៅចំនួនក៏ដោយក៏ត្រូវតែដើរនៅក្នុងលបែងនៃទីផ្សារសេរីនៃទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងជាសមាជិក WTO នោះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជារឿងយើងរៀនសូត្រតាមរបៀបពិបាកបាទយើងមិនបានរៀនសូត្រតាមរបៀបស្រួលទេព្រោះយើងរៀនសូត្រយើងចេះដឹងនៅក្រោមការគិតសង្កត់អំពីទស្សនវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានយោបាយបន្តិចម្ដងត្រូវតែដកថយដើម្បីឲ្យកម្លាំងពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេមានដង្ហើមដកគេប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយចំហដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ឋានៈនោះតែខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែនឹងដើរដល់ឋានៈនឹងជាមិនខានបាទអ្នកស្រីសំបូរ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើយន្តការនៃការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកស្ដាប់មានសំណួរចង់សួរវាគ្មិនយើងដោយផ្ទាល់គឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់គឺលោកស៊ូវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូវ័យសូមបាទកំពុងធំបាទលោកស៊ូវ័យដូរទៅកំពុងធំឯឥឡូវនេះបាទសូមចេញចូលកម្មវិធីបាទ
សួរលោកស៊ូវ័យ
បាទមិនចាញ់ឯងមើលព្រោះ
បាទខ្ញុំសួរបាទខ្ញុំស្ដាប់ប
ាទខ្ញុំចង់សួរថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងការតំណែងរងរបស់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អតំណែងរងអភិបាលកិច្ចអំពីគណៈកម្មការយុរមត្រីអាណត្តិថ្មីតែគាត់តំណែងរងបានចំណុចឯកខ្លះដែលស្រីជាប្រធានកំពុងតែរងចាំមើល
ហើយទី2ថាតើវាអនុភាពនៃការធ្លាក់ទៅឬថយចុះនៃអំពើពុកលួយក្នុងអភិបាលកិច្ចអូដែរទេបាទបាទ
បាទបាទលោកសំរួលលោកស៊ូវិញបើឆ្លើយវែងប៉ុន្តែលោកសុភ័ក្រឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចេះចោះដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយខ្លីជាផ្នែកមួយឃើញថាការកាត់បន្ថយការរៀបរៃថ្នាក់ស្រុករបស់ស្ថាប័នជំនាញមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានការស្នើឲ្យបង្កើតថែមស្រុកទៅដល់6ទៀតតើការនេះវាជួយទៅដល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែរឬក៏ហើយឬក៏កែតម្រង់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកើនឡើងដោយចេះតែកើនឡើងរហូតទៅហ្នឹងសេវាសាធារណៈនៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដែលគេធ្វើដេញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីហ្នឹងគឺថាទៅតាមចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទដូច្នេះហើយគឺថានៅពេលដែលកន្លែងណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើនសេវាតកាលណាយើងអត់បង្កើតស្រុកថ្មីយើងអត់បង្កើតអីថ្មីទេណាសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់តែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ជូនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើនឡើងដូចជាកំហុកខ្លាំងនៅក្នុងរយៈប្រហែល10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាហ្នឹងសេវាហ្នឹងគឺថាចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយគឺមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវដេញបែងចែកត្រូវបង្កើតស្រុកឬមួយក៏ទៅតាមភូមិសាស្ត្រដើម្បីបំរើសេវានឹងតទៅទៀតបានសេចក្តីថាយើងបង្កើនមន្ត្រីណាបាទដូច្នេះការបង្កើនមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លៀតពេលហ្នឹងនេះហើយជាការអភិបាលកិច្ចមិនល្អបើយើងឆ្លៀតធ្វើមិនត្រឹមត្រូវបើយើងឆ្លៀតគ្រាន់តែដាក់ទៅដេញអ្នកដែលយើងសុបសិតដែលយើងគឺថាទាល់តែមានលុយសោកបានអាចនឹងធ្វើទៅបានទាល់តែមានខ្សែទាល់តែមានប៉ពួកអាហ្នឹងគឺថាគោលបំណងដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេវាទៅជាដាក់ទម្ងន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបង់ពន្ធណាដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូច្នេះរឿងដែលធ្វើហ្នឹងល្អតែបើសិនជាធ្វើហើយមិនមានតម្លាភាពមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អវាទៅជាអាក្រក់ទៅវិញអានេះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណួររបស់លោកសុវ័យនៅក្នុងរឿងចំណុចទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទចំណែកអ្វីដែលបានធ្វើមកហើយយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយកំណែតម្រង់ដែលបានធ្វើមកហើយហ្នឹងយើងក៏បាននិយាយនៅក្នុង Hello VOA នេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយបាទទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងផ្នែកសង្គមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយអំពីរឿងពន្ធដារយើងធ្លាប់បាននិយាយអំពីរឿងវិមជ្ឈការនិងវិស័យមជ្ឈការបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការហ្នឹងកំពុងតែធ្វើទៅត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យតម្លាភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញបានហើយទទួលលទ្ធផលបានដូចជាទឹកភ្លើងសម្រាប់កម្មករចោះណាតម្លៃសេវាក៏ប៉ុន្តែពេលកន្លែងខ្លះដូចជាបសសអីដែលថាជំងឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រីក្រដោយអត់នេះណាគឺថាអត់ដំណើរការដែរណាដោយសារសេវាដែលពេទ្យហ្នឹងគឺថាអត់ល្អអត់អីដូច្នេះត្រូវតែយើងកំណែតម្រង់ហើយត្រូវតាមដានមើលកន្លែងណាដែលខ្វះខាតត្រូវតែធ្វើតទៅទៀតបាទកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបា
ទបាទសូមអរគុណហើយលោកសុវ័យសូមខ្ញុំសូមសន្យាថានៅខួបមួយឆ្នាំនៃការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងលោកសុភ័ក្រពិភាក្សាគ្នាអំពីការពិនិត្យមើលការសន្យាកែតម្រង់នឹងដល់ពេលណាពេលហ្នឹងយើងនឹងមានពេលវេលាពិភាក្សាគ្នាច្រើនលោកសុវ័យហើយយើងឲ្យឱកាសលោកសុភ័ក្របានស្រាវជ្រាវនិងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយលោកសុភ័ក្រលោកលើកឡើងពីការថាវៀតណាមមានបញ្ញាខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនហើយខ្ញុំក៏ពិនិត្យករណីប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនពីរឿងការចរចាជាមួយ EU ហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈទុនភ្លុនតែហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាចរចាជាមួយនឹង EU រឿង EBA តែកម្ពុជាគួរប្រកាន់យកចំហបែបណាយើងមានពេលមួយនាទីបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមែនទែនទៅនៅពេលដែលចរចាតាមដែលខ្ញុំដឹងមកនៅពេលដែលចរចាក្រោយឆាកនោះយើងបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់យើងទៅចរចានោះគឺថាទុនភ្លុនមានការទូតហើយនិយាយប្រាប់គេអំពីការពិតអំពីការលំបាកដែលកើតឡើងគ្រាន់តែការទាំងអស់នេះមិនអាចយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានដោយសារនៅពេលអ្នកនយោបាយស្រុកយើងគឺអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែឆក់ឱកាសបានហ្នឹងយកមកនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីនឹងប្រអប់បន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយគឺថាវាតវ៉ាចុះគ្នាទៅណាខាតតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមាន2រឿងនៅពីក្រោយយើងក៏ចេះទន់ភ្លន់ដោយប្រទេសទៀតទៀតចឹងដែរយើងក៏ធ្វើរឿងដែលត្រូវដែរគ្រាន់ថានៅក្រៅនៅជាចំហហ្នឹងយើងចិត្តយើងខ្លាំងពេកយើងចង់បានមុខមាត់ខ្លាំងពេកយើងអត់ចោះចាញ់យើងចរិតរបស់យើងវាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា យើងនឹងរៀនសូត្របដាបដាតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រិមិត្តការពិភាក្សាគ្នានេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើជ្រុងនៃការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មហើយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងជាពិសេសតកតងនឹងសំណួររបស់លោកសីសម្បូរនោះគឺពីការដែលកម្ពុជាគួរតែវិវត្តបន្តិចបន្តោងបន្តិចបន្តោងឲ្យតាមលក្ខណៈស្តង់ដារគឺការដែលយកនយោបាយមកលូកលាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងកាន់តែខ្លាំងនោះគឺមិនល្អទេគឺគួរតែបន្ថយកាត់បន្ថយដោយដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅជាដើមបាទបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទប្រធានបទអ្វីគឺយើងនឹងសម្រេចនៅខែក្រោយនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសថៃបានលុបចោលសំណើសមអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់កញ្ឆារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាបន្ទាប់ពីមានការភ័យខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះអាចត្រួតត្រាលើទីផ្សារកញ្ឆាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងការស្រាវជ្រាវកាលពីខែមុនរដ្ឋសភាថៃបានបោះឆ្នោតកែប្រែច្បាប់កញ្ឆាឆ្នាំ1979កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងការស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិពិសេសមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលុបចោលសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាទាំងអស់ឬក៏ដកពាក្យកញ្ឆាចេញពីអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនោះនៅក្នុងអំឡុងពេល90ថ្ងៃច្បាប់កញ្ឆាថ្មីរបស់ថៃមិនទាន់បានចូលជាធរមាននៅឡើយទេដោយរងចាំការឡាយព្រះហស្តលេខាពីព្រះមហាក្សត្រចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសប្រេស៊ីលបានកើនដល់58នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចំនួននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដោយសារនៅពេលឥឡូវនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច300នាក់ត្រូវគេព្រួយបារម្ភថាកំពុងកប់ជាប់នៅក្នុងភក់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដោយសារអាជ្ញាធរខ្លាចមានការបាក់ទំនប់មួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប្រូម៉ាឌីនហូទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែវែលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានធ្វើឲ្យទឹកជន់ហូរលិចកម្មកររ៉ែរាប់រយនាក់ដែលកំពុងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់តាំងពីពេលនោះមកតុលាការប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនរ៉ែនេះប្រហែល3លានដុល្លារខ្យល់គូចមួយបានបោកបក់ចំរដ្ឋធានីប្រទេសគុយបាកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និង172នាក់រងរបួសលោកប្រធាននាយកបដី Miguel Diaz Canal បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះនៅទីក្រុង Havana កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃខ្យល់គួចនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់តុលាការមួយនៅប្រទេសចិនបានផ្តន្ទាទោសលោក Wang Quanzhang ដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងធៀនជីនភាគឦសានប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកវ៉ាងក៏ត្រូវដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកវ៉ាងគឺជាអ្នកការពារសកម្មជននយោបាយជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងសមាជិកនៃចលនាសាសនាហ្វាលុនកុងផងដែរលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាប709របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននានាកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងបង្កើនក្បួនច្បាប់នឹងការការពារពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនានយោបាយនានាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានទាំងការបោះឆ្នោតនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ
ប
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.